መንግስቲ ኤርትራ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ኣይተኸተላ ንዝበለን 450 ትካላት ንግዲ ከም ዝዓፀወ ኣፍሊጡ። ትካላት ንግዲ ኣብ ክንዲ ብጥረ ገንዘብ ብቸክን ካብ ሒሳብ ብምስግጋርን ክሰርሓ ዝተዋሃበ መምርሒ ዘይተኸተላ መብዛሕትአን ናይ መስተንግዶ ዝኾና ትካላት ከከም ደረጅአን ኣብ ሓደ ወርሒ ክሳብ 8 ወርሒ ክዕፀዋ ምውሳኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጥ ኣሎ። ነቐፍቲ ግን እቲ ምዕፃው ኣብያተ ንግዲ ነቶም ከም ፍርያት ሕርሻ ዝበሉ ብቐጥታ ናብ ነጋዶ ዘቕርቡ ሰባት ከም ዝሃስዮም ይገልፁ። ዓወተ ዳኮም ዝተባሃለ ናይ ተቃዋሚ መርበብ ሓበሬታ ዝጠቐሰ ሓደ ነጋዳይ ኣሕምልትን ፍርያትን ዘቕርቡለን ዝነበራ ትካላት ንግዲ ስለዚ ዝተዓፀዋን ምስ ዘሎ ኣሕምልትን ፍርያታትን እናተበላሸወን ካልእ ሓድሽ ካብ ሓለስቱ ክገዝእ ከም ዘይዋፅኦ ይገልጽ። መንግስቲ ኤርትራ ንዝቕባበ ገንዘብ ንምክልኻል ኣብ ዝብል ፖሊሲኡ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ምቕያር ባጤራ ናቕፋ ኣተኣሳሲሩ ኣብ ስርዓታት ባንኪ ጥብቂ ቁፅፃር ክገብር ምጅማሩ ይፍለጥ። እንተኾነ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ሰብኣዊ ዓቕምን ተመክሮን ዝሓትት ብምዃኑ ኣብ ኣድማዕነቱ ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ከም ዘይበፅሐ ኣብቲ ተጠቃሚ ሕብረተሰብ ኣሉታዊ ፅልዋታት ይሕድር ከም ዘሎን ንቪኤ ዝተዛረቡ ክኢላታት ኢኮኖሚ ይኣምኑ።